Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa kabiri. Bana banjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mwe gukora ibyaha. Icyakora hagize umuntu ukora icyaha, dufite utuvugira ku Mana Data ni Yesu Kristo w'intungane. Ni nawe wabaye ikiru cy'ibyaha byacu, ndetse si ibyacu gusa, ahubwo n'iby'abantu bo ku isi yose. Icyo tumenyeraho ko tuzi Imana nuko dukurikiza amategeko yayo. Uvuga ati ndayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma kandi ntakura abafite. Ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye, ni nacyo tumenyeraho ko turi muri yo. Uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Nshuti nkunda, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni irya kera mwari musanganywe kuva mbere na mbere. Iryo tegeko rya kera ni ryo jambo ry'Imana mwumvise. Nyamara kandi ni itegeko rishya mbandikiye, ukuri kwaryo kugaragarira muri Kristo no muri mwebwe, kuko umwijima weyutse n'urumuri nyakuri rukaba rumurika. Umuntu wese uvuga ko ari mu mucyo akanga umuvandimwe we aba akiri mu mwijima n'ubu. Ukunda umuvandimwe we aguma mu mucyo, kandi nta kimubamwo cyashobora kugusha abandi mu byaha. Ariko umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari mu mwijima, kandi agenda mu mwijima akaba atazi aho yerekera, kuko umwijima uba umuhumye amaso. Bana banjye, ndabandikiye kuko mwababariwe ibyaha mubikesha Kristo. Mwebwe babyeyi, ndabandikiye kuko muzi uwahozeho kuva mbere na mbere. Namwe basore, ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Bana banjye, ndabandikira kuko muzi Imana Data. Mwebwe babyeyi, ndabandikira kuko muzi uriho kuva mbere na mbere. Namwe basore, ndabandikira kuko muri abanyambaraga, n'ijambo ry'Imana rikaba riguma muri mwe, kandi mukaba mwaratsinze Sekibi. Ntimugakunde isi cyangwa ibiri ku isi. Umuntu ukunda iby'isi nta gukunda Imana bafite. Iby'isi nibyo ibi, iby'umubiri w'umuntu urarikira, n'ibintu amaso ye areba akabyifuza, n'ukuntu yirata ibye. Ibyo byose ntibikomoka ku Mana Data, ahubwo bikomoka ku isi. Isi iri mu guhita kimwe n'irari ryayo, ariko ukora iby'Imana ishaka ahora iteka. Bana banjye, iki ni igihe cy'iherezo. Mwigeze kumva ko umwanzi urwanya Kristo agiye kwaduka? Ndetse n'ubu abarwanya Kristo bamaze guhaguruka ari benshi, ni nacyo tumenyeraho ko ari igihe cy'iherezo. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko kwari ukugaragaza ko atari abacu uko bangana. Naho mwebwe, Kristo muziranenge yabasize amavuta ariyo mwuka we, bituma mwese mumenya ukuri. Icyatumye mbandikira rero si uko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi mukaba muzi ko nta kinyoma na kimwe gikomoka ku kuri. Ninde munyabinyoma ataruhakana ko Yesu ari we Kristo? Uwo ni we mwanzi urwanya Kristo, kuko ahakana Imana Data n'Umwana wayo. Umuntu wese uhakana Umwana w'Imana aba ahakanye n'Imana Se. Naho uwemera Umwana w'Imana ku mugaragaro aba yemeye n'Imana Se. Ibyo mwumvise kuva mbere na mbere mubigumane, kuko nimubigumana muzaba mugumye no mu Mwana w'Imana no muri Se. Kandi dore icyo Kristo ubwe yadusezeranije ni ubugingo buhoraho. Mbandikiye ibyo kubera abashaka kubayobya. Naho mwe Kristo yabasize amavuta ariyo mwuka we, bityo mwuka uwaguma muri mwe. Ntabwo rero mukenera umuntu wo kubigisha, kuko mwuka bigisha byose, kandi ibyo yigisha ni ukuri si ibinyoma. Nuko rero nk'uko yabigishije, nimugume muri Kristo. Nanone bana banjye, nimugume muri Kristo kugira ngo tutazagira icyo twishisha ubwo azagaragara, kandi twe kuzakorwa n'isoni imbere ye igihe azabaje. Ubwo muzi ko Kristo ari intungane, mumenye kandi ko umuntu wese ukora ibitunganye aba abaye umwana w'Imana.